Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas setiap karunia dan anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Kita bersyukur kita masih diberi kesehatan, keafiatan, kehidupan, dan kita masih dijaga di Islam dan sunnah. Sehingga pada kesempatan pagi ini kita dapat bersama-sama mengikuti program kajian Islam Ilmiah yang biasa kita lakukan. Kita masih bersama buku Ada Apa Dengan Remaja yang pada pagi ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Salawat dan salam sebelumnya tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita sampai pada poin yaitu gambaran remaja Islam pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepercayaan, ya, memberikan suatu amanah, ya, kepada para remaja, ya, bahwa beliau, ya, memang memposisikan diri sebagai orang tua, ya, sebagai pendidik, guru, ya, kepada para remaja tersebut. Dan begitulah seharusnya para orang tua, ya. Remaja adalah masa, ya, di mana sebentar lagi dia akan lepas landas dan menjadi seorang manusia dewasa. Maka kedewasaan itu harus dilatih, ya, dengan memberikan seperti tes gitu, ya, tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas. Sekaligus kita mengevaluasi bagaimana kadar tanggung jawab anak remaja tersebut. Itu perlu diberi ujian gitu, ya. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beberapa sosok yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita, ya, ini gambaran sosok para remaja di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Usama bin Zaid. Ya, Usama bin Zaid, ya, beliau adalah salah satu sosok remaja di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saat Rasulullah wafat, usianya lebih kurang 18 atau 20 tahun. Jadi masih muda, ya, dia ada pada fase akhir remaja. Dan Usama bin Zaid dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang keluarga Islam, ya. Ayahnya adalah seorang sahabat yang mulia yaitu Zaid bin Harithah. Ya, dan itu ayahnya adalah budak pertama yang masuk Islam. Dan ibunya adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah pengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat masih kecil. Ya. Ketika Nabi kecil itu diasuh oleh Ummu Aiman. Dan pada bulan Muharram tahun 11 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan ke negeri Syam. Ya. Untuk menghadapi pasukan Romawi yang pada saat itu merupakan salah satu kekuatan terbesar di dunia. Tentara-tentara Romawi terkenal, ya. Mereka telah melakukan invasi militer ke Asia, bahkan ke Semenanjung Arab, ya, ke Syam, ya. Nah, demikian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Usama bin Zaid yang pada saat itu masih belia, ya, tentunya di bawah 20 yang pasti, atau bahkan di bawah 18 karena Nabi wafat, Usama baru berusia 18 atau 20 tahun. Jadi di puncak masa remaja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Usamah bin Zaid menjadi panglima pasukan, panglima ya. Itu yang membawahi pasukan. Ya, yang membawahi pasukan seluruhnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginstruksikan, memerintahkan untuk memasuki kawasan Balqa dan Darum di Palestina sekarang ini. Ya. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk Usamah bin Zaid sebagai panglima perang, ya, di antara kaum munafikin mencibir kepemimpinan ini. Ya. Mereka menganggap Usamah bin Zaid tidak layak untuk memimpin pasukan. Ya, mereka mengatakan Rasulullah menunjuk anak ingusan sebagai komandan di tengah-tengah sebagian besar sahabat Muhajirin dan Ansar. Ya, kita tahu bahwa pasukan yang berangkat perang menuju Syam menghadapi Romawi itu adalah sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar. Dan di antara mereka terdapat sahabat-sahabat yang tentunya lebih tua, jauh lebih tua. Ya, mungkin lebih cocok menjadi ayah bagi Usamah bin Zaid, seperti ada Abu Bakar, ada Umar dan lain-lain, ya. Maka Rasulullah membalas ataupun meluruskan ya komentar itu. Nabi membantah komentar itu dan mengatakan, kalau kalian mencelaku, berarti kalian telah mencela kalau kalian mencelanya karena aku menunjuknya, ya berarti kalian telah mencela kepemimpinan ayahnya sebelumnya. Ya, kalau kalian tidak puas ya dengan kepemimpinannya, kalian tidak bisa terima aku menunjuknya sebagai panglima perang, maka kalian juga berarti telah tidak menerima kepemimpinan ayahnya sebelumnya. Sungguh, Usamah pantas untuk memimpin pasukan dan ayahnya juga pantas untuk itu. Nah, maka Usamah bin Zaid pun membawa pasukan yang mana terdiri dari kalangan Muhajirin dan Ansar, seperti ya, kita katakan Abu Bakar, Umar dan petinggi-petinggi dari suku Aus dan Khazraj, dipimpin oleh seorang anak muda, ya, seorang remaja, ya. Coba lihat bagaimana tanggung jawab besar yang Nabi berikan kepada Usamah. Ini bukan main-main ya. Memimpin pasukan itu tidak main-main karena di tangannya lah nasib ya ribuan pasukan. Yang saat itu ya pasukan yang dikirim ya sangat banyak untuk menghadapi pasukan Romawi lagi. Ya salah satu kekuatan terbesar di dunia saat itu. Nah, kita bisa lihat ini bahwa Nabi tidak lagi ya memposisikan diri sebagai teman bagi Usamah begitu ya. Yang mana kalau demikian maka kekuatan ya kata-kata Nabi tidak seperti ketika Nabi memposisikan diri sebagai orang tua ya yang memberikan titah kepada anak ya. Ya kepada anaknya begitu ya. Jadi artinya ketika seorang ayah memberikan perintah kepada anaknya itu perintah yang serius, enggak main-main. Kalau Nabi memposisikan diri sebagai teman bagi Usamah, mungkin Usamah menganggap itu canda ya, menunjuknya sebagai panglima perang. Ini menjadi bukti bagi kita bahwa ketika anak ini remaja, kita sebagai orang tua harus memposisikan diri bukan sebagai teman, tapi sebagai ayah. Karena kata-kata kita sudah serius, bukan main-main lagi. Ya, apa yang kita katakan kepadanya adalah perkara-perkara yang serius. Karena dia sudah menjelang dewasa, akalnya sudah semakin sempurna. Ya, tidak seperti bocah-bocah, anak-anak ya, mungkin mereka menanggapi ucapan kita enggak serius. Ya. Nah, dan juga dia anak-anak enggak bisa membedakan kita serius atau tidak serius. Ya, mungkin saja bercanda kita. Anak-anak bocah mungkin menganggapnya serius. Kita serius, mungkin anak-anak menganggapnya kita bercanda. Karena akalnya belum sempurna. Ya, sangat jauh dari sempurna, masih kanak-kanak, bocah. Tapi seorang remaja tidak seperti itu. apalagi dia berada di puncak masa remaja. Akalnya sudah semakin sempurna, maka apa yang keluar dari kita, dari lisan kita, itu adalah perkara yang serius, bukan main-main. Ya, nah demikian. Maka ketika Nabi menunjuk Usamah sebagai panglima perang, itu adalah perkara yang serius. Ini bukan main-main, ya, menyangkut nyawa banyak pasukan, ribuan pasukan di belakang beliau, ya. Nah, di situ ada sahabat-sahabat yang secara usia dua kali lipat dari Usamah, bahkan mungkin tiga kali lipat, ya, dari usia Usamah sendiri. Ya, mungkin mereka lebih cocok menjadi kakeknya Usamah mungkin, ya. Ya, kalau lihat dari usia. Abu Bakar sendiri usianya 60. Demikian juga Umar, ya. Karena beda usia antara Nabi dan Abu Bakar cuma 2 tahun. Ya, nah demikian. Ya. Demikian pula sahabat-sahabat Ansar. Ya, seperti pemuka-pemuka suku Aus dan Khazraj. Ya, mereka adalah sahabat-sahabat yang senior, ya. Dari sisi usia mungkin 3 kali lipat usianya daripada Usamah. Tapi Nabi tetap menunjuk Usamah, ya, di tengah badai protes, ya, dari sebagian orang yang enggak suka ataupun mempertanyakan, terutama dari kalangan kaum munafikin. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini adalah pelajaran, ya, kepada para orang tua, ya. Bagaimana orang tua itu harus memberikan kepercayaan, ya, kepada anak-anak remaja, mengetes mereka, menguji mereka dengan memberikan, menyerahkan tugas-tugas dan melihat, memperhatikan bagaimana mereka melakukan tugas-tugas itu, bagaimana kadar tanggung jawabnya, responsibility-nya, ya, terhadap tugas-tugas yang kita berikan kepadanya, ya. Nah, di situ bisa kita evaluasi, misalnya masih payah, ya. Nah, ini perlu dilatih lagi, ya, ditegaskan lagi bagaimana cara memikul sebuah tanggung jawab. Kadang-kadang anak remaja itu perlu juga dituntun, dia, ya. Nah, maklum, ya, mungkin pengalamannya masih minim. Seperti Nabi SAW membimbing Usamah bin Zaid untuk bisa menjadi panglima pasukan, memberikan kepercayaan supaya bagaimana anak remaja ini punya kepercayaan diri, begitu, ya, bahwa dia mampu, ya, bahwa dia bisa, ya. Nah, para orang tua harus memberikan kesempatan, ya, kepada remaja-remaja untuk bisa, ya, untuk bisa berbuat, begitu, ya, karena kita perlu regenerasi, begitu. Nabi juga sadar itu, ya. Kalaulah pemimpin pasukan itu selalu orang-orang yang sudah tua, berumur, mereka akan pergi. Lalu bagaimana regenerasi? Ya, bagaimana regenerasi setelah kita pergi? Siapa yang bisa? Dadakan itu enggak mungkin. Ya, dadakan itu tidak mungkin. Maka ya terkadang juga, ya, kita katakan, ya, ustadz-ustadz yang masih muda itu perlu diberi kepercayaan juga. Ya, dilatih, ya, untuk, ya, mungkin kita juga perlu regenerasi. Kita nggak selamanya ada di dunia ini, di muka bumi ini, ya, pasti ada waktunya kita pergi. Nah, maka kalau remaja-remaja ini tidak dilatih, ya, diberikan kepercayaan, mereka mungkin kurang pede istilahnya, ya. Ya, dan, ya, misalnya lah sewaktu-waktu kita pergi, bagaimana mereka bisa melanjutkan tongkat estafet, ya, sementara mereka tidak dilatih dan kita tidak pernah mengevaluasi bagaimana mereka menjalankan tugas-tugas itu. Nah, disinilah Nabi SAW memberikan contoh kepada kita, ya. Ini sebelum Nabi wafat, ya, jadi beliau sudah mengisyaratkan adanya regenerasi di dalam pasukan kaum muslimin. Ya, maka beliau sengaja menunjuk Usamah, gitu, ya, untuk menjadi panglima. Padahal di situ ada Amr bin As, ya, Khalid ibn al-Walid, Bahkan yang lebih senior dari itu yaitu Abu Bakar Umar yang menyertai Nabi ya di sepanjang peperangan yang dijalani oleh Nabi ya, dan beberapa sahabat-sahabat lainnya yang ya memang sudah matang, banyak makan asam garam lah di medan pertempuran. Ya tentunya Nabi ingin mereka yang senior-senior membimbing anak-anak muda. Mereka perlu pengalaman, mereka perlu pengarahan. Ya orang-orang tua perlu berbagi pengalaman kepada anak-anak muda, ya, supaya memberikan mereka suatu pelajaran. Karena pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Kalau mereka tidak dikasih kesempatan, bagaimana mereka punya pengalaman? Nah demikian ya, wallahu a'lam bissawab. Dan itu langkah yang diambil Nabi. Nabi percaya itu bahwa Usama bisa memikul tugas berat tersebut. Dan pada akhirnya Usama bersama pasukan berangkat yang menuju negeri Syam dan singgah di kawasan Jaraf hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah. Ya. Dan memang ternyata setelah penunjukan Usamah menjadi panglima pasukan, enggak berapa lama Nabi wafat. Dan Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah, ya, kisahnya kita ketahui bersama ya. Bagaimana pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama bagi kaum muslimin. Nah, selanjutnya Usamah berkata kepada Umar, "Kembalilah ke khalifah Rasulullah dan mintalah izin kepadanya agar aku membawa pulang pasukan. Karena aku membawa orang-orang terkemuka." Ini menunjukkan kedewasaan Usama. Ya, bahwa beliau adalah seorang remaja yang panjang perhitungannya, tidak gegabah. Ini juga tentunya hasil didikan ya, hasil bimbingan, pengarahan. Ya bagaimana seorang remaja itu dilatih untuk tidak bersikap gegabah. Ini luar biasa. Enggak semua remaja punya, ya kita katakan, kemampuan seperti itu. Ya, kesadaran seperti itu. Ya, kebanyakan sifat remaja itu gegabah, ceroboh. Nah, itu sifat dasar remaja, ya kita katakan. Tapi di sini Usamah tidak. Ini menunjukkan kedewasaan Usamah. Bahwa beliau punya bakat untuk jadi pemimpin pasukan. Enggak semua remaja di zaman Nabi punya bakat jadi panglima pasukan. Nabi juga enggak coba-coba. Nah, coba si fulan, enggak. Tapi Nabi mengenali remaja-remaja pada masa beliau. Ya, Nabi mengenali banyak remaja-remaja pada masa Nabi. Tapi Nabi menunjuk ya remaja yang tepat untuk memikul tugas ini. Karena Nabi melihat dia punya bakat. Seperti yang kita sudah bahas ya di buku mencetak generasi Rabbani dan juga di buku-buku sebelumnya, ya bahwa orang tua itu harus mengetahui bakat anak, ya, dan itu harus terus dipantau dari kecil, ya, dikawal ya perkembangan bakatnya ini dari kecil gitu. Ya, maka salah satu bentuk sekolah yang dibuat masa kini yaitu sekolah berbasis bakat gitu ya. Dan Nabi adalah ya kita katakan pemandu bakat yang ulung gitu ya. Ya, Nabi mengerti ya bakat-bakat anak-anak remaja ini. Ya, jadi Nabi juga melihat ya sisi bakat seseorang. Ya, manusia lahir ke dunia dengan rezeki yang berbeda-beda, enggak sama. Ya, demikian juga anak-anak remaja ini memiliki bakat-bakat yang berbeda. Dan Nabi bisa mengetahui itu. Ini luar biasa. Ya. Dan itu juga pelajaran bagi para pendidik dan guru ya, terutama orang tua. Bahwa mereka perlu mengetahui bakat-bakat anak-anak remaja mereka, anak-anak mereka ya. Dan itu terus dikawal sampai mereka dewasa. Karena tidak semua orang punya kemampuan tertentu ya. Ya, masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ya, kadang-kadang orang tua yang tak tahu bakat anaknya, dia cenderung memaksakan kehendak dirinya tanpa melihat bakat anaknya. Nabi enggak seperti itu. Nabi enggak memaksakan, misalnya anaknya Umar, misalnya, yaitu Abdullah bin Umar, menjadi panglima pasukan karena ayahnya ya seorang yang gagah berani di medan perang. Kenapa Nabi tidak menunjuk Abdullah bin Umar, ya, dan menunjuk Usama bin Zaid? Ya, tidak lain karena bakat. Enggak semua orang punya bakat kepemimpinan, leadership, ya. Ya, seperti Nabi tahu, ya, potensi-potensi yang ada pada manusia. Maka Nabi pernah melarang Abu Dzar Al-Ghifari bahkan untuk memimpin dua orang. Wala ta'ammaranna baina itsnaini, jangan kamu memimpin walaupun hanya dua orang, karena Abu Dzar Al-Ghifari tidak punya talenta atau bakat ya untuk itu. Bakatnya bukan di situ. Jadi Nabi bisa menempatkan manusia pada tempatnya sesuai dengan bakatnya. Ya. Nah, ini sangat penting, terutama bagi para orang tua yang kadang-kadang lebih suka memaksakan kehendaknya kepada anak. Sehingga anak ini juga kadang-kadang merasa tertekan dan bingung, ya. Dia tidak punya kemampuan, tapi orang tuanya mau, gitu ya. Ini kemauan orang tua, bukan kemampuan dirinya. Kita juga kalau dipaksa melakukan sesuatu yang kita tidak mampu, kita juga bingung. Kita nggak bisa masak, misalnya, ya. Dan sama sekali blank tentang masak-memasak, ya. Lalu kita diserai tugas untuk memasak. Kita pun bingung, gitu ya. Ya, serba salah. Ya, kita terima. Salah nggak diterima juga salah, karena itu perintah orang tua. Nah, ini menjadi satu dilema bagi anak, ya. Nah, demikian. Jadi, ini penting, ya. Sekali lagi, orang tua harus tahu bakat anak-anak mereka dan mengarahkan kepada bakat yang memang ada manfaatnya, mendatangkan, membawa manfaat, maslahat, ya, bagi Islam dan kaum muslimin, bahkan bagi umat manusia, ya. Nah, seperti dalam kisah ini, ya, Usama bin Zaid ternyata memiliki bakat leadership yang luar biasa, ya. Salah satu sifat, ya, kepemimpinan itu adalah tidak ceroboh, tidak gegabah, dan suka meminta pertimbangan, tidak egois, ya. Nah, seperti yang ditunjukkan di sini oleh Usama, beliau berkata kepada Umar, ya, usianya jauh, ya, antara Usama dengan Umar itu seperti yang kita sebutkan, ya, mungkin Usama lebih cocok jadi cucunya Umar, gitu ya, lebih cocok jadi cucunya Umar, mungkin, ya, dari sisi usia, atau paling tidak, ya, anaknya Umar. Maka beliau berkata kepada Umar, kembalilah ke Khalifah Rasulullah dan mintalah izin kepadanya agar aku membawa pulang pasukan, ya, karena aku membawa orang-orang terkemuka, sahabat-sahabat yang senior, ya. Nah, aku pun tidak merasa aman terhadap keselamatan Khalifah serta barang-barang berharga milik Rasulullah dan kaum muslimin, agar tidak dirampas oleh orang-orang musyrik. Ya, karena saat itu Madinah juga sedang ada masalah, yaitu penentangan, ya, dari kabilah-kabilah Arab Badui yang menolak membayar zakat kepada Abu Bakar. Ya, sementara Usamah dan pasukan itu sudah berada di negeri Syam, di Palestina, ya, sudah sampai di kawasan Jaraf, ya. Nah, beliau minta pertimbangan apakah lebih baik balik ke Madinah untuk memperkuat, ya, Madinah yang saat itu berada di bawah ancaman, ya. Nah, sementara di situ cuma ada Abu Bakar, ya. Nah, tidak ada pasukan, walaupun pada akhirnya, ya, ya, singkat ceritanya, Usama tetap melawan ataupun menghadapi pasukan-pasukan Romawi, sementara Abu Bakar As-Siddiq sendiri dibantu oleh Bani Saqif, yang pada saat itu notabene-nya adalah baru Bani Saqif itu adalah kabilah yang terakhir masuk Islam, yang mana pada saat mereka masuk Islam mereka mensyaratkan tidak baiat dan tidak bayar zakat. Dan Nabi menerima syarat itu. Ya, bahwa mereka dipersilakan masuk Islam tanpa ada kewajiban jihad dan bayar zakat. Padahal zakat itu kan rukun Islam ya. Tapi ya yang penting mereka syahadat dulu lah ya. Nah demikian, karena Bani Saqif ini sangat sulit untuk ditaklukkan. Benteng terakhir yang ditaklukkan Nabi itu ya benteng Hunain ya. Ya Hunain itu adalah kita katakan Taif ya, benteng Taif ya. Itulah dia tempatnya ataupun kediamannya Bani Saqif. Jadi Bani Saqif ini yang terakhir masuk Islam gitu ya. Dari kabilah-kabilah Arab yang ada. Ya, tapi setelah mereka masuk Islam, mereka adalah kaum ya. Seperti dikatakan oleh Mughirah bin Syu'bah, mereka adalah kaum yang paling setia memegang komitmen mereka. Ya, paling setia memegang komitmen mereka. Ya, dan pada akhirnya ya, merekalah kaum yang setia membayar zakat kepada Abu Bakar, peninggal Nabi ya. Mereka adalah kaum yang setia membayar zakat kepada Abu Bakar. Dan mereka juga yang berada di sekitar Abu Bakar menghadapi orang-orang yang menolak bayar zakat, yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sementara Usama dan pasukannya tetap menghadapi pasukan Romawi. Ya, nah demikian. Ini luar biasa. Tapi coba lihat di sini ya. Pandangan yang jauh ke depan dari seorang Usama bin Zaid, seorang remaja, bayangkan remaja ya. Beliau juga mengkhawatirkan keselamatan khalifah ya dan kota Madinah, Masjid Nabawi. Ya, kediaman Nabi, di sana ada istri-istri Nabi. Sementara di sekitar Madinah banyak orang-orang munafikin dan orang-orang yang murtad. Ya, tidak mau lagi bayar zakat, tidak setia dengan keislamannya. Ya, nah demikian. Itu situasinya. Maka orang-orang Ansor berkata, jika Usama tetap bersikeras meneruskan perjalanan, sampaikan kepada Abu Bakar, dan mintalah kepadanya agar menunjuk orang yang lebih tua dari Usama. Ya. Abu Bakar berkata, menjawab ya permintaan mereka itu dengan mengatakan, andai anjing-anjing dan serigala menyerangku, aku tetap tidak akan menolak putusan yang telah diberikan, dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya aku tidak akan mencopot Usama bin Zaid hanya karena dia lebih muda. Ya, kalau alasan itu Abu Bakar tidak terima. Kenapa? Karena yang menunjuk Usama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Umar berkata, orang-orang Ansar memintaku untuk menyampaikan kepadamu. Mereka menginginkan agar engkau menunjuk seorang komandan ataupun panglima yang lebih tua dari Usama. Demikian Umar menyampaikan permintaan kaum Ansar. Ya. Maka Abu Bakar yang tadinya duduk langsung berdiri dan meraih jenggot Umar dan berkata, "Ada apa denganmu, wahai Ibnul Khattab? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Usama sebagai pemimpin. Lalu engkau menyuruhku untuk mencopotnya." Ya. Lalu engkau menyuruhku untuk mencopotnya. Ya, bahwa yang menunjuk Usama itu bukan diriku, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar meneruskan apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba lihat bagaimana ya kita katakan pandangan yang tajam dari seorang khalifah ya. Ya, ini menunjukkan bahwa memang Abu Bakar adalah seorang sahabat yang komitmennya memegang sunnah itu luar biasa. Ya, luar biasa. Memang pantas untuk menjadi khalifah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya'ballahu wal muslimuna illa Abu Bakrin. Allah dan kaum muslimin tidak menghendaki kecuali Abu Bakar. Ya, nah demikian. Ya, karena ya kita katakan senioritas dan pandangan yang jauh ke depan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq dan loyalitasnya, kesetiaannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih daripada yang lain ya. Bukan berarti yang lainnya tidak ada loyalitas, tidak. Tapi ini bicara antara, ya kita katakan sesuatu yang lebih, ya. Nah demikian, yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Ya, nah demikian. Jadi Abu Bakar tetap bersikukuh untuk menunjuk Usama bin Zaid sebagai panglima pasukan. Ya walaupun ya kita tahu ya, ya Abu Bakar As-Siddiq ya mungkin saja menunjuk kaum sahabat-sahabat muhajirin yang jauh lebih ya mungkin pengalaman di medan perang. Ya. Karena Abu Bakar menyerahkan kepada percaya bahwa Nabi menunjuk Usama bin Zaid itu bukan tanpa alasan seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya, wallahu alam bisawab. Maka Umar segera menemui pasukan dan mereka pun bertanya, "Apa putusannya?" Maka Umar berkata, "Teruskan perjalanan. Ada apa kalian ini? Khalifah Rasul tidak merestui permintaan kalian." Ya, artinya Usamah tetap memimpin pasukan. Abu Bakar tidak mencopotnya. Ya. Ya tentunya ya orang-orang Ansar berharap ya dengan pemimpin yang lebih tua mungkin bisa lebih mempertimbangkan bagaimana kondisi di Madinah dan bagaimana bisa memimpin pasukan mengalahkan pasukan Romawi. Seolah-olah mereka meragukan kepemimpinan Usamah. Taib. Maka Abu Bakar As-Siddiq keluar menemui pasukan lalu memberangkatkan mereka dengan berjalan kaki sementara Usama bin Zaid mengendarai kuda. Dan Abdurrahman bin Auf menggiring kendaraan milik Abu Bakar. Usama pun berkata kepadanya, "Wahai Khalifah Rasulullah, demi Allah naiklah ke kendaraanmu atau aku akan turun." Ya. Begitu ya kita katakan seorang remaja yang hormat ya, menghormati yang lebih tua. Ini harus kita tanamkan kepada anak-anak ya. Ya adab ya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda begitu ya. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Yang tua menyayangi yang muda. Yang muda menghormati yang tua. Ya, yang tua juga jangan ya semena-mena terhadap yang muda. Ya mengerdilkannya, menyepelekannya, meremehkannya, ya menganggapnya bukan apa-apa, ya atau ya seperti banyak kata-kata orang tua yang kadang-kadang nggak pantas ya, tahu apa kamu? Kadang-kadang kan orang tua sering mengucapkan kata-kata seperti itu, kamu masih bau kencur gitu ya, ya aku ini sudah banyak makan asam garam, kamu itu nggak punya pengalaman, kamu diam saja. Ya kadang-kadang ada orang tua yang sikapnya seperti itu, tidak ada sayangnya kepada yang muda. Ya merasa dia lebih begitu dan enggak cocok kan? Orang tua mengkomparasikan dirinya dengan anak muda begitu ya. Orang tua ya sebagai orang tua, pembimbing, pendidik, pengayom begitu ya. Bukan menjadi rival bagi anak muda. Ya seolah-olah dia rival sedang ada rivalitas dengan anak muda. Itu enggak cocok dan Abu Bakar enggak seperti itu. Abu Bakar menunjukkan beliau adalah orang tua yang sayang kepada anak muda. Dan anak muda ini ya, seorang remaja ini Usama bin Zaid adalah remaja yang menghormati orang tua. Nah, anak-anak remaja juga sekarang ya perlu diajari adab itu. Bagaimana mereka harus hormat kepada ya yang lebih tua. Kadang-kadang ada anak remaja itu entah didikan siapa juga ya menyipilikan orang-orang yang lebih tua. Ya, itu kan tidak pantas padahal usianya jauh ya. Tapi karena dia kadang-kadang merasa lebih pintar gitu ya. Ya, mungkin karena ya tapi dari sisi usia ya ini masalah di dalam agama ini bukan masalah pinter-pinteran enggak. Adab itu ya jauh nilainya lebih tinggi yang harus kita jaga daripada sekedar kita beradu pinter-pinteran begitu ya. Ya, wallahu alam bisawab. Sehingga tercipta yang dikatakan Nabi tadi, yang muda menghormati yang tua. Yang tua menyayangi yang muda. Kalau itu tidak ada, itu kacau ya. Yang tua merasa ya merendahkan yang muda ya. Menganggapnya bukan apa-apa, bahkan ada kesan kita katakan ya merendahkannya, menghinakannya gitu ya. Ya. yang muda juga tidak menghormati yang tua, kacau itu. Maka kita ya orang tua yang lebih tua ini harus memiliki kesadaran yang lebih membimbing anak-anak muda itu supaya menjadi anak muda yang hormat kepada yang tua, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, seperti yang ditunjukkan di sini oleh Abu Bakar dan Usama, ya. Nah, demikian. Coba lihat bagaimana Usama menghormati Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, wahai Khalifah Rasulullah, demi Allah, naiklah ke kendaraanmu atau aku akan turun. Ya, aku akan turun, kamu yang naik, gitu, naik kendaraan. Demikian ada apa kata Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, demi Allah, tetaplah engkau di situ. Demi Allah, aku tidak akan naik ke kendaraanku. Apa salahnya jika aku melusuhkan kakiku dengan debu di jalan Allah barang sesaat? Ini seorang khalifah, ya. Jadi Abu Bakar dibawa Usama yang ada di atas kendaraan itu. Ini menunjukkan, ya, Abu Bakar sedang menanamkan nilai di sini kepada seorang remaja. Ya, nah, demikian. Ya, bagaimana orang tua itu nanti kalau jadi orang tua begitu. Punya pengertian yang tinggi, rasa empati, ya, penghormatan, ya, punya wibawa dan seterusnya. Nah, itu nilai yang ingin ditanamkan oleh Abu Bakar kepada seorang remaja yang bernama Usama bin Zaid, ya. Nah, demikian. Luar biasa ini, ya, kita katakan adab dari para sahabat yang mulia, bagaimana kepedulian mereka, bagaimana empati mereka itu harus ditumbuhkan, ya, rasa empati dan peduli itu. Dan itulah akhlak sebenarnya. Akhlak itu tidak keluar dari kata peduli, ya. Bagaimana kepedulian kita? Bagaimana di sini Abu Bakar menunjukkan kepeduliannya kepada panglima pasukan walaupun itu jauh lebih muda, ya. Nah, demikian. Karena ia akan melaksanakan tugas yang berat. Ya, nah, maka Abu Bakar mengatakan, apa salahnya jika aku melusuhkan kakiku dengan debu di jalan Allah barang sesaat? Ya, itu pelajaran yang luar biasa, ya, dari seorang Abu Bakar As-Siddiq, ya. Nah, selanjutnya Abu Bakar berkata, jika engkau mengizinkan Umar untuk membantu tugasku sebagai khalifah, katakan saja. Ya, jika engkau mengizinkan Umar untuk membantu tugasku di Madinah sebagai khalifah, katakan saja. Maka Usama pun mengizinkan Umar pulang ke Madinah bersama Abu Bakar untuk menemani, mendampingi Abu Bakar di Madinah. Ini juga kepedulian, ya, empati dan mengerti, ya, begitu, ya, mengerti, ya, bahwa, ya, Abu Bakar juga perlu pendamping di Madinah. Ya, di sini seorang anak muda yang biasanya egonya tinggi, ya, kalau diberi kepercayaan mungkin, ya, orang anak muda yang enggak punya empati, ya, egonya tinggi mengatakan, enggak, dia tetap bersamaku, aku panglimanya, ya, Umar tetap pergi bersamaku ke Romawi, apa, ke negeri Syam menghadapi Romawi, karena dia punya wewenang di panglima perangnya kan beliau. Tidak, ini tidak. Usama adalah seorang remaja yang pengertian, ya. Nah, ini sense, ya, rasa itu perlu dibangun, itu menjadi seorang manusia yang punya rasa begitu, ya, mengerti, ya, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Seperti Nabi katakan berkaitan tentang akhlak, ya. Nabi mengatakan, unzur, hadis Abul Muntafiq radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan kepadanya, unzur ma tuhibbu minan nasi ayatuhu ilaika faf'aluhu bihi wa makarita ayatuhu ilaika fadharhum minhu. Coba perhatikan, apa-apa yang kamu suka orang lain melakukannya untukmu, maka lakukanlah itu untuk mereka. Dan apa-apa yang kamu tidak suka orang lain melakukannya terhadapmu, maka jangan lakukan juga terhadap mereka. Ini akhlak, ini tentang kepedulian, ya. Jadi jauh dari sikap mentang-mentang gitu, ya. Oh, ini saya yang punya kuasa ini. Lalu ada sikap seperti semena-mena begitu, ya. Berlaku tidak adil, menindas, ya, menyampingkan, tidak mau mendengar. Nah, ini bukan akhlak yang mulia seperti itu. Dan itu akhlak yang enggak mendidik ya. Coba lihat ya, kisah ini luar biasa memang. Bagaimana anak muda yang pengertian dan bagaimana orang tua yang sopan begitu ya. Walaupun yang dihadapi ini lebih muda begitu ya. Luar biasa itu akhlak yang tinggi yang mereka tunjukkan di sini ya. Nah demikian. Tapi di sini yang kita sorot adalah keberhasilan ya para sahabat ya di dalam mendidik generasi-generasi muda mereka, terutama anak-anak remaja. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian ya, mungkin akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya kita tanya jawab dulu karena waktunya sudah habis ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ya, nah baik. Terima kasih banyak sekran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah sangat menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz, digambarkan bagaimana gambaran remaja Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu iri kita mendengarnya apa yang telah disampaikan. Semoga Allah SWT mengaruniakan kepada kita anak-anak kita yang hidup di bawah naungan agama insyaallah. Kita lanjutkan bagaimana saja.
Ya. Ya.
Ini satu dua pertanyaan ya. Alhamdulillah ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama kami ajukan dari Ibu Santi yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya Ustaz, bagaimana cara mendekati anak perempuan yang seharusnya dia sudah mulai memikirkan untuk menikah, namun ternyata anak tidak mau cepat-cepat menikah karena fokus dengan kuliahnya Ustaz. Terus terang masih ada rasa kekhawatiran dari orang tua apabila dia menunda-nunda untuk menikah jika memang sudah waktunya.
Ya, inilah yang sedang kita bicarakan, membangun interaksi positif dengan remaja ya, membangun bonding ya antara kita dan anak-anak remaja kita, dan itu perlu waktu ya, nggak bisa dadakan ya, kita minta anak kita nikah hari ini, bicara besok nikah gitu ya, nggak bisa seperti itu juga kan begitu ya, jadi perlu waktu itu ya. Nah maka segala sesuatunya harus dipersiapkan jauh-jauh hari, nggak bisa dadakan kan begitu ya. Kita misalnya punya proyeksi ke depan anak remaja putri ini usia sekian menikah, jadi 5 tahun sebelumnya itu sudah diberikan gambaran gitu ya, gambaran dia sudah memang dipersiapkan begitu ya, sehingga tiba waktunya memang dia sudah matang gitu ya untuk menjalani kehidupan rumah tangga, dan dia juga tidak merasa terpaksa dan tidak bertabrakan dengan mungkin hal-hal yang sedang dijalaninya, misalnya pendidikan ya, kalau dia menjalani pendidikan kan begitu ya. Nah demikian, banyak juga yang belajar sambil menjalani peran sebagai ibu rumah tangga. Cuma semuanya itu kan harus ada persiapan. Jadi orang itu untuk melakukan sesuatu atau ada gambaran begitu ya. Kalau dadakan siapapun bingung gitu ya. Kita aja kalau misalnya dadakan juga bingung kan begitu ya, karena nggak ada planning apapun mungkin ya di dalam pikiran kita, blank gitu ya. Nah demikian, jadi perlu dipersiapkan gitu, bagaimana pertama menumbuhkan kesadaran bahwa dia satu saat harus berumah tangga. Coba apa itu rumah tangga kan gitu, mungkin dia punya gambaran yang salah atau mungkin dia punya persepsi yang negatif gitu ya. Mungkin karena dia dengar-dengar dari teman-temannya bahwa itu tidak enak kan begitu ya, banyak masalah, apalagi dia lihat ya teman-temannya yang mengalami kegagalan kan gitu ya, atau bahkan bukan hanya sekedar gagal tapi mengalami trauma yang dalam dia ketika berumah tangga, itu banyak juga kan kejadian-kejadian seperti itu yang membuat dia bersikap mungkin apatis terhadap yang namanya pernikahan ya, dan cenderung ada juga yang berusaha menghindar gitu. Jadi ini perlu diberikan pengertian kepada anak remaja itu. Ingat ya, anak remaja itu akalnya sudah menuju sempurna. Kita nggak bisa memperlakukan mereka seperti bocah gitu ya, mensurah-suruh kemudian harus melakukan apa yang kita kehendaki gitu ya. Nah, nggak seperti itu juga. Ya, ya kadang-kadang ada yang terjadi begitu, mereka melakukannya tapi separuh hati mereka berumah tangga, hingga akhirnya nggak siap jadi istri. Ada juga seperti itu. Kenapa? Dorongan, paksaan dari orang tua yang memang ya bukan dipaksa lagi, macam dituntut untuk melakukan kehendak orang tua begitu, sehingga dia menjalani peran sebagai ibu rumah tangga juga atau istri juga setengah hati gitu ya. Tentunya kan kita tidak berharap seperti itu. Dia memang melakukan itu dengan kesadaran sesuatu yang memang ingin diraihnya dengan berumah tangga, kan begitu ya. Kenapa dia berumah tangga? Kenapa Nabi menyuruh para remaja untuk kalau sudah bisa menikah hendaklah segera menikah ya? Nah, demikian. Apalagi zaman sekarang ya, informasi itu kan sangat cepat menyebar ya. Mungkin kita perlu tahu juga, mungkin dia mendengar berita-berita ya tentang hal ini atau dari temannya kan gitu ya. Ya sehingga membuat dia trauma kan gitu ya, atau takut ya. Ya mungkin juga gitu ya, dia takut untuk melangkah ke situ ya. Sementara orang tua juga tidak pernah memberikan briefing ya ataupun semacam pembekalan gitu kepada anak-anak remaja ya, putrinya untuk itu ya. Memang perlu pendidikan anak-anak ini untuk dipersiapkan menjadi istri dan ibu ya. Nah, kebetulan kita juga sedang mengasuh itu ya, pendidikan untuk anak remaja putri untuk siap menjadi istri dan ibu. Karena itu tulang punggung keluarga. Kalau ayah kan tulang punggung mencari nafkah, tapi tulang punggung mendidik ya, mengelola, manage rumah tangga dan mendidik anak itu ada di pundak ya seorang wanita ya. Nah, demikian. Jadi mereka perlu pembekalan itu. Dan alhamdulillah kita sedang mengasuh itu juga begitu ya. Nah, satu pendidikan untuk anak-anak remaja putri ya, terutama remaja putri di sini ya. Nah, untuk siap menjadi seorang ibu dan menjadi seorang istri ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin satu pertanyaan saja ya, ada kesempatan pagi ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.